blaðsíða 69. Rammagrein. Fellibyljir. Fellibylur er mjög kröpp hitabeltislægð sem myndast yfir heitu hafi í hitabeltinu. Staðvindar flytja þá jafnan fyrst í vestur átt innan hitabeltisins en svo breyta þeir stefnunni til norðurs á norðurkveli og til suðurs á suðurkveli. Fellibyljir valda oft miklu tjóni þegar þeir ganga á land vegna vindstyrks, úrhellisrigningar og sjávarflóða sem gjarnan fylgja. Til að fellibylur geti myndast þarf loft meðal annars að vera heitt og rakt og yfirborð sjávar að minnsta kosti 27 gráður á Celsius. Nálægt miðbaug drekkur sjórinn í sig sólarorkuna og úr þeirri orku getur fellibylur orðið til. Heitur sjórinn hitar loftið fyrir ofan. Við það að hitna þenst það út og leitar upp. Þegar heita loftið leitar upp, lækkar þrýstingurinn og sogar að enn meira rakt loft sem veldur hvassviðri. En meira þarf til svo að úrverði fellibylur. Loftið þarf að snúast og þá kemur til sögunar möndulsnúningur jarðar. Þegar að fellibylur fer yfir land eða hafsvæði þar sem kaldara, dregur úr styrkans, þar sem hann hefur ekki lengur það fóður sem knýr hann áfram. Hitabeltis fellibyljir eru ein öflugustu veður fyrirbæri á jörðinni og eyðileggingarmátturinn mikill. Fellibyljum hvers árs eru yfirleitt gefin nöfn í stafrósröð og valdi fellibylur verulegu tjóni er nafn hans ekki notað aftur. Í myndatexta með rammagreininni segir Afleiðingar fellibylsins Katrínar í New Orleans 2005 Gervitunglamynd af fellibyl sem nálgast Flórída Í miðju fellibylsins er auga hans. Þar er logn en þrúandi hiti. Það er sjálfsagt undarleg upplifun að lenda inn í auganu þegar fellibylur æðir yfir.